За новия ограничен режим за достъп на журналистите в парламента ще говорим сега в денят. Парламентарната група на Атака започна днес консултации с останалите опозиционни сили за внасяне на искане за оставка на парламентарния председател Георги Пирински, по чиято заповед от новата година журналистите нямат достъп до левия кулар на парламента, където са стаите на социалистите, НДСВ, Атака, БНС. Събеседник на денят е председателят на Комисията по парламентарна етика Тодор Батилов от Атака. Добър вечер, господин Батилов.
Добър вечер на вас и на всички, които ни слушат.
Господин Батилов, на какъв етап е подготовката на искането за оставката на парламентарния председател?
Аз съм на път и за оставката съм в течение на нейния ход, но аз искам да употребя израза не оставката, защото тя е доброволен акт, а освобождаването на председателя на Народното събрание съобразно правилника на Народното събрание за нарушение на същия правилник и според мен на Конституцията. Мисля, че в начален етап трудно ми е да кажа, тъй като съм извън София, но се надявам, че в началото на другата седмица всичко ще приключи като подготовка.
Имате ли убеденост, господин Батилов, че ще съберете нужните за внасянето на искането подписи, 80 депутатски подписа?
За мен е по-важно не дали ще успеем, защото все пак господин председателя по една лоша традиция не е председател на Народното събрание практически, а те са винаги председатели на управляващо мнозинство, което е нарушение на Конституцията. И в случая е така. Даже и да не вярвам, че нещо ще се получи, по-важното е другото, да има реакция на Народното събрание като институция. Защото това, което се случва, не е само с журналисти, ако сте обърнали внимание, има и заповед друга, която аз имам вече от днеска преди да замина, която се разпорежда с заповед на народни представители и всички останали, нещо, което е абсолютно недопустимо. Господин Пирински не е началник на народните представители. Той е в Конституцията е записано, че е само представител на Народното събрание. Отношение представител и представляван много ясно е какво е. Тази заповед е въведен режим на пропуск в Народното събрание на суверена, на гражданите на Република България. Ако иска един народен представител или който и да е вече да покани или пък гражданин поиска да влезе, реда е толкова бюрократизиран, че можете спокойно да бъдете сигурни,
ще се откажат
че
хората.
Който и да е български затвор, когато отиват на свиждане, там са български граждани, може да влезеш по-лесно. Се поставя въпроса, от какви съображения се създава това? От съображения за сигурност? Аз имам други аргументи, но не знам дали ще...
Какви са вашите аргументи, господин Батилов? Кажете ни, какви са вашите аргументи, на какво се дължи това?
Не само с журналисти, но с посещенията на суверените граждани в Българското народно събрание, което тяхно е ограничено почти спрямо.
Според вас, на какво се дължи тази заповед?
Тази заповед е и случай с журналисти, двете заповеди или общата. Според мен инцидента ще говоря, моля да ми извините, че няма да се опитвам да правя анализи, даже малко емоционално, на тази традиция, с която започнах. Председателите на Народното събрание са си въобразили, че те са началници на Народното събрание. А не са негови пълна. Многото власт, безконтролната върху председателите, защото Конституцията не предвижда те да бъдат началници, в правилника също го няма, те не се отчитат пред никого. И ако един човек няма достатъчно лични качества, лична самодисциплина, самоконтрол и се съобразява само с партията си като председател на Народното събрание, той рано или късно деградира като ръководител в тази посока. Само забравя се. Мисля, че Народното събрание му е бащиния. Или като фирма се държи, в която той прави всичко. Защото не е нормално да издадеш две жизнено важни за дейността на събранието. Първата е за журналистите, за вас. Нарушава се Конституцията за това, защото всички заседания на Народното събрание, на комисиите с малки изключения трябва да бъдат открити, а чрез журналисти хората придобиват тази откритост и контрол над работата. И второ, което е, гражданите според Конституцията имат право на информация. Когато спреш, ограничиш това конституционно право, също нарушаваш Конституцията. Така че тази самочувствие на човек, че той управлява, ръководи Народното събрание, а не неговите заседания, оттам идват всички грешки.
Ако приемам, господин Батилов, че има известен резон в това, че на моменти преди въвеждането на наредбата, наистина в кулоарите на Народното събрание царял хаос и така имало доста струпвания на много хора на едно място, то Как приемате аргумента обаче, който се дава като основна причина за заповедта, че парламентарните журналисти пречат на работата на депутатите в кулуарите?
Дума дали има резон в нея.
Не.
Пътя към Рим е заслан с добри намерения, имаше едно време, една такава прекрасна мъдрост. Мисля, че пътя към Народното събрание е за създаване на ред. От много години всеки създава някакъв свой ред. Да, ред трябва да има. Но аз не виждам с какво общуването между депутати, журналисти и граждани в кулуарите на Народното събрание може да попречи.
Пречат ли парламентарните журналисти на работата ви в парламента, какъвто е един от аргументите за новата заповед?
В коридора или в кафето, което има нещо друго. Аз нощи го казах на една медия. Как можеш да забраниш на граждани на България, на гости, на каквито и на хора, да посещават държавно кафе и да си купуват вода или кафе? Това е единствен прецедент. Не пречат. Категорично заявявам, не пречат. И ако ние искаме да превърнем Народното събрание в някаква храм, какъвто и да е, в който да си, да наречем, там където ние се движим, Алмона, където могат да влиза само свещениците и владиците, тук дълбоко се залъгваме.
Знаем, че вашата комисия, господин Батилов, трябва да бъде сезирана, за да разгледа етичен парламентарен казус. Този достоен ли е за вашата
работа? Една от причините, вероятно, която аз персонално ще искам отговорност от председателя на Народното събрание, това е умишленото, съзнателното потискане на дейността на тази комисия по подобие на първите две Народно събрание, в което е създадена. За да не работи. Защото тя е единственият орган, колегиален, който може да търси някаква, даже и морална отговорност, включително и председателя за нарушение на задълженията си. Една година и три месеца стои кодекс готов, създаден от екип, начало с един великолепен човек като професор Пантев, който има отговорности и за председателя, но стои в бюрото или някъде пъхнат този проект.
Защо се бави?
Много необходим. И затова ние търсим юридическа възможност. Разбира се, ако тя се сезира, за мен председателя е пръв между равни народен представител и нищо повече от наша позиция.
Защо се бави етичният кодекс? Да, защо се бави етичният кодекс?
Извинете, лошо чувам, защото съм в движение.
Защо се бави, господин Батилов, етичния кодекс на българския народен представител?
Ето това е отговор, на който трябва да е отговор господин Пирински, той трябва да го даде седмицата, ако има дебати, трябва да има около неговото поведение като председател на Народното събрание и представлява. Защото кой ще, край на краищата, кой ще плати за този конфликт последици? Авторитета на Народното събрание, разбира се.
Готов е етичният кодекс, стои на бюрото на
преди
председателя на Народното събрание.
Народното събрание.
Стои на...
в ръководството. С силата на проекто закон. Така беше внесен.
И стои на бюрото на председателя на Народното събрание.
Той носи отговорност. Защо не го разпределя години и три месеца? Сигурно ще има съдбата на закона за българското Черноморие, което е бавен години.
А вие как си обяснявате, господин Батилов, че в новия парламентарен сезон не влезнахте вие, народните представители, с нови карти за гласуване и регистрация в пленарната зала, а влизаме с нови ограничителни мерки за достъп до сградите?
Поради това, че нашата комисия е доста игнорирана, включително от медийния на НАТО и съзаседание, не сме най-добрата комисия, ние сме малка, но тая комисия все пак отразяваща точно състоянието на Народното събрание. 14 души се състои, 11 от управляващо мнозинство и само 4 от опозиция, но за мой късмет в управляващо мнозинство има достолепни хора, като Дончо Цончев, като Пантев, като Коста Цонев, възрастни, солидни хора, и те винаги са взимали принципно отношение. Ние веднъж есента, не, пролетта, с проблема за гласуване с чужди карти, цял ден заседавахме, поканихме с цялото ръководство на Народното събрание. Парламентарните групи ръководства, нито един не дойде. И нито един журналист не отрази, че ние цял ден обсъждахме и накрая осъдихме този проблем. Гласуване с чужди карти, което е грубо нарушение на конституцията, на морала.
Какъв е вашият вариант за решение на този проблем?
Една от нашите труднички, доцент Методиева, ни предостави изказване и материал, като миналата година в Югославия е осъден депутат с 3 години затвор, защото е криминализирано престъпление гласуването с чужди карти.
Предлагате това да бъде въведено и в България ли?
Отношението е декларативно само, а реално никой не взема отношение нещо да направи, зато и се тръгва към по-лесното. Ще ви окачим големите пропуски, които заемат половината тяло на хората, защото аз съм възмутен от друго. Ако думата възмутен действа, ще ви кажа едно. Ние сме доста обект на често пъти презрително или умишлено или неумишлено подминаване, когато правим изказвания. Но аз не мога да се оплача от журналисти, но възмутен съм от друго. Как може да забраниш на деца, които са на възрастта на дъщеря ми, да влезат да се вземат водичка от бюфета? С какво право? Кой им дава право това?
Предлагате господин Батилов да бъде криминализирано и у нас ли гласуването с чужди карти от това, което чувам, примера, който дава?
Ние сме осъдили отдавна морално, и ако и в кодекса беше влязло, но кодекса го бави, защото има две положения. Много показателно, малко емоционално ви говоря. Кодекса е единствения нормативен акт, който сме записали, че народните представители нямат право да работят като търговци, да вземат длъжности и отговорности, които в момента за държавния служител важи, за тях не важи. Осъдили сме решително гласуването с чужди карти и този проект, къде го приехме единодушно.
Правили са, господин Батилов, някои ваши колеги, които в кулоарите на парламента споделят с нас парламентарните репортери и това, че ние журналистите все гледаме кой се почесва, кой чете вестник, кой гласува с чужда карта, изобщо не гледаме как си вършите работата. Вярно ли е това според вас?
Аз съм възрастен човек, учил съм български език много старателно, когато на нас много изискаха, и знам, че членуването винаги е опасно, когато говори журналистите, депутатите. Депутатите и журналистите са различни, но не можеш да упрекнеш нито един журналист, и даже тези, към които аз лично мога да имам претенции, че той се занимава с мен, с народния представител, когато чета вестник, а не когато говоря умно, дълбокоумни мисли някъде от парламентарната трибуна. Това е право на журналиста. А право на неговите читатели, зрители и слушатели да преценява дали ще го четат, слушат или гледат. Така че никой не може да упреква. За мен не се прави.
Господин Матилов, ако наистина сметнем, че е необходима някаква оптимизация и някакъв нов режим и ред за работа в парламента, какво е решението? Преместването в другата сграда?
Другата сграда, вероятно, е генералното решение. Но аз искам да ви кажа нещо простичко. Едва ли нашия български парламент с тази сграда и с другата е най-зле устроение в Европа и в света? Аз искам да ви питам, защо британския парламент, камерата на общините, е правен преди години? Защо там достъпът е свободен не на британски граждани и на туристи? Да не би техните условия да са много по-добри? Аз смятам, че оправданието с това, че е малко, че ни достига, просто не е вярно. Основната работа извън пленарната зала се провежда на княз Александър I, бившия партиен дом, и по места, където ни ходим да работим. Така че това е претекст. Но има една много важна тема, която трябва да се знае. Между председателя на Народното събрание, който, повтарям, според мен прекалено много се е засилил, че е над парламента, извън него, него го охранява цяла кохорта от специални служби, наречена НСО, със специални коли се движи. Никому не е нужно това, както ли са нужни персоналните коли на всички нас. И аз смятам, че тези хора, които държавата им плаща луди пари да пазят председателя, могат да бъдат отделени за подсигуряване на реда и охраната в Народното събрание, сградата, и да се превърне като британския парламент, да бъде свободен достъп.
Очаквате ли, господин Батилов, следващата седмица да има промяна на този нов режим, който беше въведен?
На мен ми е трудно, защото никой не ми е питал, включително и заместник председателите на Народното събрание и парламентарните групи, когато видяхме зазиданата врата и авмона, по който се движи в левия кулуар.
Зазиданата врата на клуба на народния представител.
Аз допускам, че но трябва да бъде парламента наясно, вече тук говоря в членувана форма, парламента не отделните, като мнозинство. Ако спазим член 67 от Конституция, ние сме народни представители на всички, а не на отделни партии, заради това, което се случва в парламента, за и без това креха е много крехът е авторитета, престижа, а той сега вече съвсем ще свърши, трябва да си понесе отговорност. Господин Георги Пирински, защото аз съм един от малкото хора от опозицията, който на времето гласува за неговото издигане за председател. И смятах, че има тези качества.
Съжалявате ли за това?
Трябва да се преразгледа отношението на хората, но той трябва да поеме най-малко морална отговорност за това, което стане.
Добре, благодаря ви.
Не е парламента да му плаща на него, в случая дълга.
Много ви благодаря, господин Тодор Батилов, председател на Комисията по парламентарна етика, за новия режим на допуск на журналистите в сградите на Народното събрание.